galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasaa bisha abriil ee sanadka 2023 waa 11, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan booqashada xogeeya guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya.
ujeedadiisa ee safarkiisa waxaa ugu muhiimsaneed oo soomaaliya qiimad inuu magaalada baydhabo imaado. magaalada baydhabana wuxuu noo sheegay inay tahay magaalo abaaraha iyo macluusha ay waqtiyadi hore aada u saameeyeen, haddana bulshadii aada unugu shahay. wuxuu noo sheegay inuu u imaaday inuu iska rabtaaga shacabka soomaaliyeed.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan askarta midowda afrika uga dhimatay howlgalka soomaaliya.
waan xusaynaa waanaanu tacsiyeynaynaa qaar ka tirsan dadkan waxay naftooda waayeen 3-4 ilaa 5 sano ka hor, qoysaskoodiina weli magdhow lama siinin sababtoo ah dhaqaale la'aan jirta. laakiin kiisaskaasi waan dabagelaynaa, waa sababta aan kuugu sheegay inaan miiska nadiifinayo wixii aan dhexlay. tan mudnaanta koowaad baan siinayaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa maanta salaasaha booqasho ku tegay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. booqashada xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa kusoo beegmaysa iyada oo dalku la tacaalayo abaar ba'an, iyadoo dad badanna ay qarka u saaran yihiin macaluul. antonio guterres ayaa booqasho ku tegaya xilli dalka ay ka jiraan abaaro ba'an oo dad badan qarka u saaran yihiin macluul. qaramada midoobay ayaa bilowday codsi ay ku ururinayso in ka badan 2 bilyan oo dollar si gargaar bini'aadanimo loo gaarsiiyo dadka. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in kala badh dadka ay u baahan doonaan gargaar bini'aadanimo sanadkan, maadaama abaartu ay saameysay in ka badan 8 milyan oo qof. qaramada midoobay ayaa maanta oo salaasaa sheegtay in go'aanka haweenka afghanistan looga mamnuucay in ay la shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay in ay keenayso inay ka fiirsadaan sii wadidda howlahooda. 4 Abriil ee lasoo dhaafay, qaramada midoobay waxay ku dhawaaqday in maamulka taalibaan ay soo saareen amar ay shaqada kaga joojinayaan haweenka u shaqeeya qaramada midoobay iyo hay-adaha hoos yimaada ee gudaha afghanistan. qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in madaxa howlgalka Rosa Otavieva ay bilowday dib u eegis shaqo si loo go'aamiyo tallaabooyinka xiga. sida laga soo xigtay, qaramada midoobay waa in ay caddaato in mas-uuliyiinta dhabta ah ay leeyihiin cawaaqib xumo ka dhalan karta arrintan. afghanistan waxaa ka jira mid ka mid ah dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ugu xun adduunka, iyadoo in ka badan kala bar dadka dalkaasi ku nool oo ah 8 milyan oo qof ay soo food saartay cunto yari. wargeyska the washington post ee kasoo baxa dalkan maraykanka oo soo xiganaya dokumenti sir ah oo maraykan ah ayaa sheegay in madaxweynaha masar cabdilfataax siisi uu amar ku bixiyey soo saaridda 40,000 oo gantaal oo si qarsoodi ah loogu rarayo ruushka, iyadoo oo qorshuhu yahay in moscow la siiyo madaafiic iyo baaruud si ay isaga caawiso dagaalka ay ugula jirta ukrain. dokumentiga oo ku taariikhaysnaa 17-kii bishii Februari ayaa lagu sheegay in al-siisi uu ku amray saraakiisha militariga ee dalkiisa in ay qariyaan xogta la xidhiidha wax soo saarka iyo shixnadaha gantaalada si looga fogaado dhibaatooyinka ka dhalan kara ee reer galbeedka kaga iman kara. isagoo ka jawaabaya su'aalo ku saabsan dokumentigan ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee masar axmed abu zayd waxa uu sheegay in mowqifka masar bilowgii uu ku salaysnaa uu yahay in aan la faragelin dhibaatooyinka adduunka ka jira, isagoo ku nuxnuxsaday mowqifka dalkiisa ee lagu taageerayo axdiga qaramada midoobay. ilo rasmi ah oo xukuumadda masar ka tirsan ayaa beeniyey waxa ku soo baxay dokumentiga sirta ee la faafiyey. dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay in faafinta dokumentiyada sirta ah ee wasaaradda difaaca ee maraykanka ay khatar aad u daran ku tahay amniga qaranka. dokumentiyadan ayaa u muuqda kuwo ay ku jiraan xog xasaasi ah oo la xidhiirta dagaalka ukrain iyo sidoo kale shiinaha iyo xulufada maraykanka. saraakiisha ayaa sheegay in faylalka la faafiyey ee ahaayeen qaab la mida dokumentiyada la siiyey taliyaasha sare, waxaana la bilaabay baaritaan lagu ogaanayo cidda ka dambaysa. dokumentiyada oo qaarkood ay mas'uuliyiintu sheegeen in laga yaabo in wax laga bedelay ama ay markii hore ay markii ugu horeysay waxay ku soo muuqdeen aaladaha internetka sida Twitterka iyo Telegramka. Marka laga soo tago xogta aad u faahfaahsan ee ku saabsan dagaalka Ukraine, qaar ka mid ah dokumentiyada la faafiyay ayaa la sheegay in ay iftiiminayaan qoraallo xasaasi ah oo la xiriira xulafada Mareykanka ee dunida. Intaasna dhigaystayaal, waxay noogu idil warkii dunida. Halkan mid dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Xogeeye guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho. Xogeeye guud waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Huruse iyo ku simaha ergeyga gaarka ee xogeeye guud ee qaramada midoobay Anita Kiki. Antonio Guterres ayaa markii uu yimid loo gudbiyey madaxtooyada Soomaaliya, halkaas oo ku qaabilay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Antonio Guterres, xogeeyaha guud ee qaramada midoobay, markuu soo gaaray magaalada Muqdisho waxaa loo gelbiyey aqalka madaxtooyada filla Soomaaliya, halkaas oo kulan ku la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Guterres iyo madaxweyne Xasan ayaa ka wada hadlay arrimaha ka mid ahaayeen dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, arrinta oona qabateynta hubka dowladdiska Soomaaliya, xaaladda abaaraha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres imaatinkiisa Soomaaliya xilligan adag. Madaxweyne Xasan ayaa shir jaraa'id ee wada qabteen isaga Guterres wuxuu ku dul istaagay in dowladdiisu horumar ay ka sameeyso meelaha qaar xilli dagaal kula jirta argagixisada. Wuxuu sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u xusay arrinta maqluusha Soomaaliya.
The United Nations has always been a partner with Somali people for the last decades.
Qaramada midoobay waxa ay markasta ahayd saaxiibka dadka Soomaaliyeed 19 sano ee la soo dhaafay. Dadka Soomaaliyeedna aad ayay arrintaasi uga mahadnaqayaan. Booqashada xogeeyaha guud oo haysta waajibaad baaxad leh iyo jadwalkiisa oo aad xiriir u ah ayaan ahayn mid fudud. Iyadoo lagu jiro munaasabadda weyn ee bisha barakeysan ee Ramadaan, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa garab istaagga aad u muujisay shacabka Soomaaliyeed. Mudane, Soomaaliya xilligan horumar ayay samaynaysaa. Waxaan horumar ka samaynaynaa dhinaca amniga. Soomaaliya waxay dalkeeda ka xoreynaysaa argagixisada caalamiga ah oo sanado badan soo jirtay.
Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu horeynba xusay in safarkiisu ahaa mid sanadba bisha Ramadaan uu ku tago mid ka mid ah wadamada Muslimka.
This is above all a visit of solidarity.
Tani marka wax kasta laga tago waa booqasho garab istaag ah sanad walba. Inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa sharaf ii ah inaan booqdo waddan muslim ah. Maantana waxaan halkan Soomaaliya ka sii wadayaa dhaqankan oo aan idinla soomayo, hadhowna ka qaybgalayo afurka uu madaxweynuhu noo sameeyey.
Antonio Guterres ayaa xuseen ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrimaha ka mid ahaayeen taageerasiinta dowladda Soomaaliya, dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, wada shaqaynta dowladda dhexe ee dowlad goboleedada. Sidoo kale Guterres ayaa xusay in Soomaaliya xilligan ay kaalmo u baahan yihiin dad ku dhow 5 million.
The president and I discussed the government's valuable efforts to tackle terrorism and advance peace and security for everyone.
Aniga iyo madaxweynaha waxaan ka wada hadalnay dadaalka qiimaha leh ee dowladdu ay ugu jirto wax ka qabashada argagixisanimada si loo horumariyo nabadda iyo amniga qof walba. Waxaan hoosta ka xariiqaynaa muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta xooggan ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu waa inay ku xisaabtamaan taageeradeenna horumarinta dowlad dhiska. Waxaana si gaara noo dhiirigeliyey heshiiskii dhowaan laga gaaray arrimo kala duwan oo awood qaybsi ah. Waxaan sidoo kale halkan ka soo jeedinayaa qayladhaan ku saabsan baahida baaxadda leh ee loo qabo taageero caalamiya sababtoo ah dhibaatooyinka bini'aadannimo ee dalkan soo food saaray. Taageero bini'aadannimo oo ballaaran oo la xiriirta dhisidda awoodda amniga ee Soomaaliya. Taageero bini'aadannimo oo ballaaran oo ku aadan xasilinta iyo horumarinta dalka.
Antonio Guterres, xogeeyaha guud ee qaramada midoobay, ayaa u gudbay magaalada Baydhab ee maamulka Koonfur Galbeed, wuxuuna booqday mid ka mid ah xariyaha barakeeyayaasha dadku ku jiraan. Antonio Guterres ayaa lagu wadaa caawa inuu jiifto magaalada Muqdisho, wuxuuna kulamo la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada intuu ku sugan yahay magaalada. Abdulqaadir Rokey, VOA, Muqdisho.
haddaba dhegeystayaal sidaad warbixinta ku maqleyseen lugta labaad ee booqashadiisa Antonio Guterres ayaa waxa uu ku tegay magaalada Baydhabo oo uu booqday dadka barakacyaasha ah mas-uuliyiinta la kulantay waxaa ka mid ahaa wasiirka gargaarka bini-aadanimo iyo maaraynta masiibooyinka ee koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush jamaal axmed cusmaan ayuu uga warramay booqashada guterres ee baydhabo
bismillahi raxmaan raxiim maanta oo ah bisha abriil 11-keeda waxaa booqasho taariikh ahna uu imaaday xoogaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres markuu noo imaaday wuxuu la kulmay kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ahna guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka shamso maruu shamso iyo wasiiro ka mid a maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaan warbixin ka siinay xaaladda bini-aadanimada iyo baahiyaha dadka ee ka jira waxaan uga warbixinay shaqooyinkii la qabtay sanadka 2022 iyo culeysada hadda jira warbixintaas kadibna xoogayaha guud qaramada wuxuu dhinaca kusoo arkay xeryo barakacyaal ah oo dadka ku jira oo soo wareystay xaaladooda soo arkay kadibna wuxuu la kulmay shaqaalaha hay-adaha UN-ka safarkiisaas uu kusoo gabogabooday
marka waxyaabihii uu arkay iyo xaaladda barakacyaasha maxaad inooga sheegi karaysaa iyo haddii hadal uu jeediyey
wallaahi horta ujeedadiisa ee safarkiisa waxa uu muhiimsanayd oo soomaaliya qiimad inuu magaalada Baydhabo imaado magaalada Baydhabona wuxuu noo sheegay inay tahay magaalo abaaraha iyo macluusha ay waqtiyadii hore aada u saameeyeen haddana bulshadii aada u nugushahay wuxuu noo sheegay inuu imaaday inuu iska rabtaaga shacabka soomaaliyeed iyo kuwa reer koonfur galbeed iyo degmada Baydhabo degan inuu maxay ahayd u dadaalayo sidii xaaladaha ay ku jiraan wax loogu qaban lahaa ujeedadii safarkiisa intaas oo muhiimsaneed
waa gartay hadda inkastoo xilli roobaad la galay haddana waxaa kasii horeeyey dhibaatooyin dhinaca abaaraha oo laga soo sheegay meelo badan oo ka mid ah gobolada waddanka Soomaaliya oo koonfur galbeed ay ka mid tahay booqashadani Antonio Guterres ma waxay daba socotaa baqyadii caalamiga ahaa iyo dhibaatooyinkii laga cabsi qabay in ay ka dhashaan abaarta iyo macluusha laga baqayay Soomaaliya
ujeedada safarka waxay labadaba mid ah inuu arko xaaladda siday tahay iyo waxa laga qaban karo iyo inuu dadka ka wareysto sida noloshooda ay tahay culeysada haysta maadaama roobkii guga uu soo hormaray hal bil soo hormaray roob ilaa xad fiican hadday laakiin roobka waqti hore oo aan la filayn ayuu imaaday marka insha allah waxaan rajaynaynaa inuu roobka noo sii bato haddii laakiin roob kale imaanin culeyska waa taagnaana laakiin roobka culeysa markaas taagnay wax weyn uu ka taray laakiin weli dhinaca wax soo saarka cuntada meelahaasaa weli gaabis ka jira oo loogeysay noqonayso marka ujeedada safarka xoogyaha guudda waxay ahayd in waxyaalahaas inuu arkay inaysa ku arkay dadka sidii ku noolyihiin
waa tahay maxaad nooga sheegi karaysaa xaaladda barakacyaasha iyo dadka kale ee taagta daran ee abaarta saameysay ee ku dhaqan goboladan koonfur galbeed ee soomaaliya
walaahi dadka waxay ahaayeen wax soo saarka dalka soo saari jiray dhinaca beeraha xoolaha hodanku ahaa waddanka oo dhan cuntadii laga soo beeray gobolka la gaarsiin jiray laakiin nasiib darra waxaa dhacday abaaraha isku xigxigay isbedelka cimilada shabaabu dadkii barakicinayo waxyaalahaas markay isku darsameen dadki waxay noqon dad aad u nugul oo aan fursad u haysan inay wax soo saaraan marka run ahaantii xaaladda marka la fiiriyo dabadeeqada sanadka hor waxay baa ka fiican tahay laakiin waxalba ay ku xiran yihiin sida roobabka ay u soo daan ilaahayna roobab noo keeno insha allah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka bini-aadanimo iyo maaraynta masiibooyinka ee koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush oo uu warramayey jamaal axmed cusmaan haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa nala socodsiinaya haaruun macruuf
ugu yaraan 3,500 oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ayaa lagu dilay soomaaliya boqolaal kalena waa lagu dhaawacay tan iyo intii uu howlgalkani soo bilowday sannadkii 2007 sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista u sheegay madaxa howlgalka midowda afrika ee soomaaliya maxamed alamiin suweef howlgalkan ayaa markiisii hore lagu magacaabi jiray amisom waxaase magacaasi la beddelay bishii abriil ee sannadkii aynu soo dhaafnay loona bixiyey atmis مدحا هولقل كميدو أفريكا سوماليا محمد الأمين سواف وحالا سومك عابة بشي سبتمبر عين صودافني وحانا هرو وصو شقي ميدو أفريكا ودمد مالي إيه السودان مركز كهر نوحا وصو نقضي وسيركا رمها الدبادي اسكاشق عالميقا إدالك كوموروس إرقيق غاركا أهي قدوميها من نمد أفريكا أهنا مدحا هولقل كأتمس أيا دمشاد يداو عسو غاري أميسون كوشيغي ورئيسي أوسيي قلك باريستا خميستي محمد الأمين سواف وحاو شاقي إن هولقلك او ديوان قليي أفر كون او دمشاية داوعة وحاسو انتاس كدري إن بلوغي هولقلكن أي وحيا لبادن سو قارت عيدنك او عيسانو ديار سنين وحاو قلك بارست او شاقي محمد الأمين إن كيساس بادن آنسي وناكسن لو ديوان قلين وحانو انتاس كدري إن سراكيش عيدنك اي هولقلك كجري او شاقين إن خسارها او اي كجران أسكرت داوعة انتي او غاري كرو إلا شنكن وحاو انتاس كدري إن عدنا آني ديبي كرين ترسحة.
I'm glad that you asked that question because it's really impressive when you go to Addis Ababa in Julius Nyerere building and you see that big wall that you have the names of the people who died
aad baan ugu faraxsanahay inaad su'aashaasi weydiisay sababtoo ah runtii waa wax aad u weyn markaad tagtid Addis Ababa dhismaha Julius Nyerere aadna aragtid derbi weyn oo lagu xardhay magacyada dadka ku dhintay howlgalkan amniga iyo nabadda dhinaca kalena aad aragtid dad ku qoraya baraha bulshada inaysan waxba qabanin sidee ayay u dhinteen haddii aysan waxba qaban
madax xamidowga afrika ee soomaaliya maxamed alamiin waxa uu sheegay in ciidamada khasaaraha ugu badan uu soo gaaray ay ka soo jeedaan burundi iyo uganda waxa uu sheegay oo kale inuu ka shaqayn doono sidii magdhow loo siin lahaa ehelada aan weli helin magdhowga askartii la dilay
waan
xusaynaa waanaanu tacsiinaynaa qaar ka tirsan dadkan waxay naftooda waayeen 3-4 ilaa 5 sano ka hor qoysaskoodiina weli magdhow lama siinin sababtoo ah dhaqaale la'aan jirta laakiin kiisaskaasi waan dabagelaynaa waa sababta aan kuugu sheegay inaan miiska nadiifinayo wixii aan dhaxlay tan mudnaanta koowaad baan siinayaa
Professor Paul Williams oo macalin amuuraha caalamka ka dhiga jaamacadda George Washington dhowr buugna ka qoray howlgalada nabad ilaalinta oo ku jira kan midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa u sheegay galka baarista in midowga Afrika aysan marna daahfurnaan ka sameynin askarta uga dhimatay Soomaaliya waxa howlgalku taas beddelkeeda uu mas'uuliyadda shaacinta askarta dhimatay ku wareejiyay wadamada ciidanka soo diray oo iyaguna aan doonayn inay si cad u sheegaan ciidamada dhintay ayuu yiri Paul Williams Professor Paul Williams waxa uu galka baarista u sheegay in howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya uu yahay howlgalkii nabad ilaalineed ee ugu dhimashada badnaa caalamka 80-kii sano ee la soo dhaafay madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Alamin Suwef waxa kale uu sheegay inay jirto sabab wanaagsan oo ciidamada ka socda wadamada Afrika ay u yimaadeen Soomaaliya
This is not like a loan that we are giving to the Somalis. We are, I can say that we are reimbursing the Somalis because
Tani ma aha qaan la siinayo Soomaaliya waxaan dhihi karnaa waa qaan bax sababtoo ah Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamadii xornimada helay lixdamaadkii waxayna taageereen wadamo badan oo Afrikaana si xornimadooda u helaan waxay wadamo badan oo Afrikaana ku taageereen tababaro iyo waxbarasho waxaan u maleynayaa in Soomaaliya ay u qalanto intaas in ka badan
Hussein Sheikh Ali la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa isna sheegay in dadka Soomaaliyeed ay abaal u hayaan ciidamada midowga Afrika taageerada ay siiyeen wadanka
Taban dadka Soomaalida abaalkeedii ugu hayaan waa muddada 17 sano ay Soomaaliya joogeen dawladda Soomaaliya runtii dhulka ay ku dawladeeyeenaysay oo ay magaalooyinka haddii noqon lahayd dowlad goboleedyada iyo haddii noqon lahayd dowlad federaalkaba dhulka ay yani dowladnimada iyo horumarkeedu ka suura galay badankeed iyaga nala qabtay iyaga maaragtay wax ka ilaalinayay dad badanna waa ku waayeen marka abaal badan aan uga haynaa laakiin waxaan rabnaa abaalka inaan ugu gudno in ay hawshi guul ku dhammaato sababtaas ayaa hadda ciidamada Soomaalida ay ugu dhabar jabeen ugu dhabar adeegayaan in shabaab la soo afjaro
ciidamada midowga Afrika ayaa kuwa Soomaaliya ka caawiyay inay ku qasbaan Al-Shabaab inay dib uga gurato magaalada Muqdisho bishii Juulaay ee sanadkii 2012 kadib dagaal qaraar oo caasimadda ka socday tan iyo bishii May 2009. Sidoo kale ciidamada midowga Afrika waxay kuwa dowladda Soomaaliya ka caawiyeen inay dhammaan magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka ay kala wareegaan Al-Shabaab. Hase yeeshee, isbalaarinta ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika waxay ku kacday qiimo sare, iyadoo Al-Shabaab ay beegsatay saldhigyada durugsan ee ciidamada, sida weerarkii lagu qaaday saldhigga Leego ee ciidamada midowga Afrika bishii Juun 2015, weerarkii Eelcadde oo dhacay bishii Janaayo 2016, iyo kii u dambeeyey ee lala beegsaday magaalada Eelbaraf bishii May ee sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2022, iyo weerarro kale oo ay ku dhinteen askar badan. Xilligan dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada deegaanka waxay tan iyo bishii August ee sanadkii hore soo waday howlgalo military oo dhul ballaaran looga qabsaday Al-Shabaab, balse dhinaca kalena khasaare u soo jiiday ciidamada dowladda, gaar ahaan weerarkii ka dhacay Xawaadle iyo Galcad bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inuu guuleystay wejigii hore howlgallada ka dhanka ah urka Al-Shabaab, ayna ka dishay 3,000 oo maleeshiyaad ah, laguna dhaawacay 3,700 oo kale, tiradaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijinin. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey halka uu marayo diyaargarowga wejiga labaad ee howlgalka military.
Howlgalka hadda socda waa dhammaystirkii iyo gabagabayntii wejiga koowaad oo maalmihii lasoo dhaafay iyo isbuucyada ramadaanta ka dhiman lagu soo gabagabayn doono wejigii koowaad oo ka socday aagga Hirshabeelle iyo Galmudug. Faceka koowaad ayaa gabagaba ah. Faceka labaad oo ay ka qeyb qaadanayaan ciidamo dowladaha dariska ah oo hadda kumaankoodii iyo halkan maaragtay lagu fadhiisiyey iyana waxay bilaaban doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan bacda Ramadaan, oo iyana maaragtay faceka labaad ah oo wixii ka xiga galbeedka webiga Shabeelle ilaa xuduudda Soomaaliya iyana laga howlgeli doono.
Marka wejiga koowaad intee baa la rabaa inuu ku ekaado ama ka bilowdo kuna dhammaado oo gacanta lagu dhigo, wejiga labaad halkee buu ka bilaabanayaa ilaa halkee buu ku egyahay?
Wejiga koowaad waa wixii ka xigay bariga webiga Shabeelle oo qaybta uu ballaaran Hirshabeelle iyo Galmudug wixii ay joogeen nimankan khawaarijta ah. Wejiga labaadna waa webiga Shabeelle wixii ka xiga galbeedka ilaa xuduudda koonfureed ee Soomaaliya.
Marka wejiga koowaad gabagaba ma aha, dhul farabadan bay weli Shabaab ku joogaan. Marka qorshuhu muxuu yahay? Sidee dhulkaas gacanta ugu soo geli karaa intuusan bilaabanin wejiga labaad?
Waa dhul aad u kooban. Laba degmo iyo tuulooyinkeed ayaa haray, gacanta ku haray cadowga. Waa dhul aad u kooban oo ay hadda aad ugu tabar yar yihiin ciidan ku filan oo ka howlgala oo hawshoodii wada ayaa hadda soo gabagabaynaya. Dhulka ballaaran oo qeyb ka mid ah Hirshabeelle, koonfur galbeed iyo Jubbaland oo ay gobol dhammaystiran ka haystaan ayaa howlgalka labaad, qeybta labaad ay xoogga saari doontaa.
Waa garta. Marka wejigan koowaad ciidamada Soomaalida ayaa ku filan, wejiga labaadna ciidamada safka hore ayaa ku soo biiraya howlgalka, saasaan u fahmay?
Waa sida saas la qorsheeyay. Ciidamada safka horena waa ciidamo eriyooyinkii marka horeba ay ka howlgeli jireen oo atmis ahaan ay u howlgeli jireen ayay haddana ka howlgalayaan ciidamada Itoobiyaanka iyo ciidamada Kenyaanka ah, sektaradii ay howlgal ahaan ku qornaayeen. Marka waa iyaduna ma aha dhulku cusub iyo waajibku cusub maaha. Waa dhul ay marka horeba waajibkooda ahayd normalina sida aad la socoto dagaalada waxaa lagu soo afjaraa markii dagaal daba dheeraada. Ciidamada ka howlgalaya ayaa wax search la yiraahdo lagu sameeyaa, ama number overwhelming maaragtay sameyn kara
ayaa maareeyay la dulgeeyay cadawga ee hawshan hadda marka qorshaha in hadda wuxuu ku wajahan yahay in ciidamadii nambarkooda kor loo qaado sidii ugu degdegta badan si hawsha loo soo abjaro ay dalkan uga baxaan.
Ciidamada safka hore weli ma ay soo galeen wadanka?
Waa dhadhaw yihiin, waa maaragtay howlgalkooda iyo soo gelidoodu waa weeradhowda.
Waqtigay joogayaanna muu cayiman yahay?
Waqti objectiveka ku aadan waaye oo aada u cayiman, dee waa howl military oo aanan hadda cadda ka dhigi karin, laakiin waa waqti kooban oo loogu talagalay in cagta lagu mariyo cadowga si iyaga iyo ciidamadii atmista ahayd oo u qorshaysneyd inay iyaguna dalka ka baxaan si sahlan uga baxaan.
Madaxa howlgalka ATMIS ee Soomaaliya Maxamed Alamiin ayaa ii sheegay in ciidamada ATMIS ay ka qayb galeen wejigii hore howlgalka, wejiga labaadna ay diyaar u yihiin inay kaalintooda qaataan.
It was a good initiative. It was a good initiative and when that started in Erashbele and Haran, ATMIS was there, our troop from Burundi and from Djibouti, they were there to give them support. They were fighting with them on the ground.
Waxa uu qorsho wanaagsan markii uu ka bilowday Hirshabeelle iyo Hiiraan, ATMIS way joogtay. Ciidamadeena Burundi iyo Djibouti waxay joogeen halkaas si ay gacan u siiyaan. Waxay kula jireen dagaalka. Intaasi wixii ka dambeeyay waxay ka fogaadeen dhulkii mas-uuliyadeenu ahayd. Waxay mas-uuliyadeenu tahay 23 saldhig oo safka hore ah, waxaana 23 kaasi laga sameeyey meelo ay dadku ku badan yihiin si aan u ilaalino. Marka way fogaadeen waxayna tageen meel ka durugsan saldhigyada ilaa iyo 59 kilomitir. Marka ma aynan awoodaynin inaan raacno, haddii kale waxay noqon lahayd inaan ka tagno dhulkii mas-uuliyadeenu ahayd iyo dadkii ay ahayd inaanu ilaalino. Sidaas darteed waxaan siinay taageero dhinaca hawada ah. Waxaan isticmaalnay helikobtarada ATMIS ee ay leedahay Uganda si dhinaca hawada ay uga kaalmeeyaan, macluumaadna aanu la wadaagno.
Ergiga gaarka ah ee midowga Afrika Soomaaliya Maxamed Alamiin waxaan weydiiyey in la dhihi karo wejigii hore ee howlgalka military waa uu guuleystay.
Yes, yes. Because now the situation is relatively calm in the liberated area.
Haa, sababtoo ah hadda xaaladu goobaha la xoreeyey way degan tahay, laakiin tani kama dhigna in Al-Shabaab 100% laga guuleystay. Wixii ka dhacay Muqdisho Oktoobar 2022 iyo Novembar 2022 iyo meel aan ka fogeyn xeradeenna, waxaan u jeedaa weli way joogaan, laakiin ma laha awooddii ay lahaan jireen. Hadda culays baa haysta.
Dr. Maxamed Maxamuud Culuso waa aqoonyahan falanqeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya. Waxaan weydiiyey in xilli la gelayo wejiga labaad ee howlgallada uu qiimeeyo wejigii hore ee gulufka lagu qaaday ururka Al-Shabaab.
Horta ugu horeyn, dagaalkan lagu dhawaaqay Al-Shabaab waa runtii fura wuxuu u yahay horumarinta dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed, waana arrin aad iyo aad muhiim u ah. Runtii waqti badanna laga daahay, waxna in laga qabto u baahnaay. Hase yeeshee, waxa weeye dagaalkaas awalba dagaalku waa socday u dhexeeya dowladda federaalka ee dowlad goboleedada iyo shacabiga Soomaaliyeed iyo Al-Shabaab muddo intii 15 sano iyo ka badan uu socday, waana iska taagnay. Laakiin dagaalkan hadda muxuu ahaay cusub, wejigiisu wuxuu ahay in laga suuliyo ama laga adkaado Shabaab xag fikriya, xag mataqaanaa maaragtay xukunka xaggiisa la xiriira, iyo xagga dhaqaalaho hadda aysan waddanka ay ka suulaan oo dhan. Si taas loo gaarana, runtii waxay u baahan tahay waxa weeye barnaamij buuxa oo u baahan si wada jira gudaha iyo dibaddaba mar keliya uga tabaqa uga hirgala looga dhaqaaqo. Muddada lagu hirgelinayana inaysan qaadanin muddo dheer oo ka badan 6 bilood inaysan qaadan, dalka dhan laga suuliyo.
Waa gartay. Marka hadda dowladdu waxay doonaysaa in la dhammaystiro wejigii koowaad oo wixii bariga ka ah ilaa galmudug Al-Shabaab laga saaro, kabacdina loo leexdo wejiga labaad oo galbeedka webiga Shabeelle ilaa xuduudda Soomaaliya ay la leedahay Ethiopia ilaa Kenya. Adoo howlgalladii hore la sameeyey ilaa bishii Augustna niyadda ku haya, howlgalka iyo istaraatiijiyada dowladdu ma tahay mid guuleysanaysa ama hirgeli karta?
horta qof kasta waxaan qabaa maanta shaki la-aan wuxuu jecel yahay in barnaamijkaasu inuu hirgalo weeye oo su-aal kama taagna, laakiin sida muuqata haddii ay dhacdo in barnaamijkan uu waqti dheer qaato oo hadda qeybtii koowaad waqtiga ay qaadato marka la fiiriyo oo ayada laftigeeda hadda dhammaystir usii baahan, waxaan isleeyahay waqtiga qeybta labaadna inay ama kasii dheeraan doonto kana sii cuslaan doonto, taasuna dowladdu culeysay ku tahay, shacbigana culeysay ku tahay, howlo badan oo qaranka in la wada qabto loo baahnaayna waxay ku abuuri kartaa daahid iyo dib u dhac ah.
sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali, ciidamo ka socda wadamada safka hore ee xuduudda la leh Soomaaliya ayaa ka qaybgeli doona wejiga labaad ee howlgallada. Dr. Maxamed Maxamuud Culusow ayaan weydiiyey sida uu arko ciidamada ka imanaya wadamada safka hore.
runtii arrintaasu waxaan isleeyahay walow ay la arki karo ama la dareemi karo inay jirto baahi ciidan dheeraada oo xoog leh in dalka loo helo si ay uga qayb galaan muxuu ahay ciidamadaas, runtii waxaan isleeyahay waxaa ka haboonaan lahayd haddii ay suuragal tahay in shacabiga iyo ciidamada Soomaaliyeed oo iskaashanaya inay arrintaasu ayagu ay fuliyaan, heerka iyo ciidamada dibadda dariskaana ay sii xoojiyaan, keliya ciidamadii ATMIS howlihii loo diray iyo heshiisyadii lala galay inay ayagu intaasu ay laba kacleeyaan oo xoogaa heerkii ay hadda oo hooseeyey ay joogeen heer ka sarreeya ay gaarsiiyaan, laakiin ciidamo adigu maaragtay dalka ayagu socda oo yimaada waxyaabo badan ayaa ka dhalan karaya. ciidamadaasuna haddee dowladdu awood uma laha iyadu inay siday rabto ka hesho, ayagu laftigooda siday rabaan ay u dhaqmi karaan. marka waxaan isleeyahay waxaa horko tijaabada hore waxay ku fiicnaan lahayd barnaamijkii hiiraan ka hirgalay oo kale in marka hore tijaabadaasu si fiican lana hagaajiyo wixii adigu khaladaada ku jiray oo laga arag waayo aragnimadii laga dhaxlay dagaalkaasu la hagaajiyo, deegaanada kalena in arrintaasu ay ka hirgasho.
hase yeeshee shir intii u dhaxaysay 4-6 bishan ay Muqdisho ku yeesheen saraakiisha gaashaandhiga iyo ciidanka ee dowladda Soomaaliya iyo wadamada safka hore ee Jabuuti, Kenya iyo Itoobiya ayay ka soo saareen warmurtiyeed lagu sheegay in ujeedka shirku ahaa sare u qaadista isku duwidda howlgallada ciribtirka khawaarijta sida ku qornayd warmurtiyeedkaasi. warmurtiyeedkan ayaa lagu adkeeyey in howlgallada wadajirka ah ay yihiin kuwa ay hormuud u tahay dowladda Soomaaliya, ayna kala qayb qaadanayaan ciidamada dowladaha safka hore ee kala ah Jabuuti, Itoobiya iyo Kenya. dowladda Soomaaliya iyo wadamada safka hore waxay ku sheegeen warmurtiyeedkaasi inay ku heshiiyeen in la qaado howlgallo xoogan oo iskaabaya oo lagu baadi goobayo laguna burburinayo Al-Shabaab, iyadoo laga weerarayo jihooyin kala duwan oo bartilmaameedsanaya goobaha istaraatiijiyadeed ee ururkaasi uu ku sugan yahay. waxaa sidoo kale lagu sheegay warmurtiyeedkan in dowladaha safka hore ee ku deeqaya ciidamada ay isticmaali doonaan ilahooda gaarka ah ee saadka, balse deeq bixiyayaashu ay taageeri karaan iyagoo u maraya xiriiradooda tooska ah. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka ayaa dhaleeceyn u jeediyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo mar uu booqday dalka Shiinaha, sheegay in reer Yurub ayna arrinta Taiwan iyo Shiinaha u daba fadhiisan dalka Maraykanka oo aragti iyaga u gaara ay ka qaataan. haddaba intaynaan u gelin raadka ay arrintani ku yeelan karto xidhiidhka Maraykanka iyo reer Yurub, gaar ahaan Faransiiska, aynu bal horta eegno ujeeddada booqashada Macron ee dalka Shiinaha. waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
wadan safarkan waxa weeye China iyo wadan kasta gaar ahaan Faransiiska muddaba waxa jiray xiriir gaar ah bay lahaayeen inkastoo Mareykanku u rabay maaragtay inuu Jeenaha ka dhigo wax faquuqan runtii laga bilaabo maalintii sanadkii hore markii Mareykanku Faransiiska uu ku cadaadiyey amaba uu kaga baxay axdigii uu la galay Australia oo ay ka iibin lahaayeen nuclearka markabka nuclearka ahaa xiriirka Mareykanka iyo iskuma fiicnaan Faransiiska Ingiriiska iyo Mareykanku heshiiska gaar ee Australia la galeenna Faransiisku waxay u arkayeen mid maaragtay dhinac loo riixay Faransiiska oo wadamada ugu cadcada NATO iyo Yurub awoodaba markay noqotaba marka runtii waxyaalo badan oo isu soo tarayay oo ay ka mid tahay dhaqaalaha technology-ga ta kale oo runtii China uu tagayo waxa ka mid ah Mareykanku wuxuu soo saaray sanadkii hore inuu debcinta amaba hoos u dhiga sharci uu soo saaray oo ahaa maaragtay Inflation Reduction Act sidii loo yareyn lahaa sicir bararkan waashay marka sicir bararka waashay ee Mareykanku lacag badan ku sii daayay Mareykanka dhexdiisa lagu maaragtay xiyaalo badan uu maaragtay interest-gana kor u qaaday haddana infrastructure iyo waxyaalaha la dhisaayo iyo meelaha lacagaha kala gelinayana uu badiyey waxa weeyaan Yurub dhibaato weyn bay ku noqotay xagga dhaqaale ahaan maadaama adduunyadu ay dee isticmaasho dollar marka waxyaalaha Faransiiska iyo wadamada Yurubka ah ee maaragtay sida Jarmalku aanay aad had iyo goor aanay ku qanacsanayn wuxuu ahaa awoodda xoogga leh ee dollarka iyo cadaadiska uu ku hayo wadamada Yurubka iyo isagoo Mareykanka ku demarna leh saaxiib baynu nahay naateynu ku wada jirna adduunka aan meel uga soo jeedno haddana waxaa mar walbaba muuqata in Mareykanku dantooda gaar ah raacayaan marka waxyaalo badan oo isku xidhan bay ka mid tahay oo mararka uu Macron aaminsan yahay ama wadamada Aasiya ha noqoto amaba ha ahaato Afrika iyo Afrikada iyo wadamada Bariga Dhexe waa inaanu xiriir gaar aanu la yeelanaa intaanu Mareykanku doon fariisan lahayn.
Waan kartay arrin aad Mareykanka gudihiisa looga maartay loola yaabay ayuu yiri oo ah in haddaanu nahay reer Yurub isagoo Yurubta kalena la hadlayo madaxweynaha Faransiiska uu yidhi arrinta Taiwan waa inaan aragti annaga noo gaaraan ka qaadanayo inaan Mareykanka u daba fadhiisan.
Waxa weeyaan maxamed oo waliba si karo adag buu u yiri. Wuxuu yiri loolanka siyaasadeed ee Mareykanka iyo China ka dhexeeya markay timaado Taiwan Yurub ma noqonayso markabkii lagu duuli lahaa oo u ahaan lahaa dee u fududayn lahaa Britankooda siyaasadeed marka waa laga qayliyey oo dad badan niman badan oo siyaasiyiin oo Mareykanka ka hadlay laakiin ninkan wuxuu caan ku yahay inuu wuxuu dareenkiisu uu yahay uu yiraahdo 2019 maruu hadlayo NATO ka hadlay wuxuu yiri NATO waxa weeyaan ama isbahaysiga Yurub ciidamada NATO loo yaqaano wuxuu yiri waa brain dead ama waxa weeye waa maskax dhimatay buu yiri waqti la iska galmiyo maaha marka aad baa looga qeyliyey marka ninka kanu waa nin dhalinyara waa nin siyaasadiisa maaragtay wadanka labaad ee Yurubta ugu dhaqaale badan marka Jarmalka laga reebo marka xayaala badan oo Mareykan iyo Faransiisku u dhaxeeyeen muddo badan bay soo socdeen waa ta sababtay in Faransiisku uu nuclear sameysto oo markii hore Mareykanku wuxuu rabay inuu isagu yiraahdo anaa idin difaacayo berigii dagaalkii labaad ee adduunka aan idin badbaadiyay laakiin marka la arkay Mareykanka laabkiisu badan yahay ayuu Faransiisku u go'aansaday inuu nuclear hub sameysto marka waxyaalahan oo dhan waa waxyaalo isdaba socda oo sida aad sheegtay meesha ku jira.
Waan gartay sidee Mareykanku hadalladaas Macron iyo booqashadiisa Shiinaha ay uga falceliyeen ilaa hadda?
Horta kaba ay celin waayo ma rabaan siyaasad ahaan inay dee Mareykanku inay u muuqdaan inay xukumayaan Yurub inay waxay sameynayaan iyo meeshay tegayaan laakiin dee Mareykanka siyaasadooda waa cajiib oo kuwan Congress iyo baarlamaanka yaba hadla iyo siyaasiyiin kale laakiin maana arkin war cad oo ofishalo oo White House-ka kasoo baxo la leeyahay inuu tago may ahaan iyo taas waxay noqonaysaa runtii gardarro hadhowta xiriirkooda kala fogeynaysa laakiin dee joornaalada oo dhan baa qoraya maaragtay inay aada uga xumaadeen booqashada tan waliba arinta Taiwan oo waxba ka soo qaadin markuu ka hadlay China la hadlay
waan garatay waxaan ognahay Mareykanka xulafo ayuu kula hadlay dunida meel badan haday noqoto Europe oo ay aad isugu dhawaayeen dalal badan oo Europe ka tirsana naytay ku wada jiraan dhinaca Asia haday noqoto Japan iyo Korea the Confederate dhinaca bariga dhexe haday eegto hadda waxa arkay dhinaca bariga dhexe waddankii ugu xoog weynaa oo ah Saudi Arabia inuu aad ugu sii dhawaanayo Iran iyo Ruushka iyo Shiinaha weyna Mareykankaas ayna saaxiib ahayn marka hadda markan ka hadlayno Faransiiska iyo Yurub guud ahaan Mareykanku ma u haboon tahay inuu xulufo kale waayo marka laga soo tago Saudi Arabia hadda dhinaca la xirta
horta Mareykanka runtii waxa la eegaya dantiisu inaanay xulufada uu Yurub leeyahay ayna baabi'in oo to ugu daran ee Mareykanka dhibaatoodu ku gaymaneysa wayadoo xulufada tan haddana awoodda Ruushku hadda jiri lahayn Yurub uga baahdeen Mareykan waxa weeye isku quuqunta amaba awoodda weyn ee Ruushka laga baqayo iyo nukleerka ay haystaan ayaa waxaa muuqanaysa baahi ay Yurub u qabaan laakiin runtii markaad eegdid dhibaatooyinka ha ahaato dhaqaalaha ha ahaato xagga maaragtay energy-ga amaba mitalan gaaskii iyo wixii ka imanayay maaragtay Europe wixii imanayay Ukraine ama Ruushka waxa weeye waxyaalo badan baa ku xidhan wadamo kale marka Europe la eego Mareykanka petrolkaas adduunka uu kala dhib kala siman yahay ma ahaane dib baahidu jirta muyaane intiisa badan waxa weeyaan baahidiisa waxyaalaha uu kaba laakiin wadamada Yurubiyaanku waa wadamo ka yaryar badankoodu waa wadamo dhaqaalaha adduunku amaba dhibaatadii dhacday aad wax ugu geysan karto sida hadda Ukraine oo kale marka tan hadda soo hadhay hadda awoodda Faransku ay rabaan inay dunida kale ama East Asia ama Atom bariga dhexe amaba Afrika ha ahaatee waxa weeyaan maaha awood loola siyaasadeed keliya maaha waxa weeye Afrika hadda waxay noqotay meesha keliya ee adduunka ay ku hadhay waxyaalihii loo isticmaali jiray tamarta sida ha ahaato maaragtay macdanaha noqoto gaaskii iyo oo aan weliba xoog loo soo saarin marka Britainka waad aragtay China Mareykanku waxa laala wuxuu ka qabtay karilaayay oo waxa weeyaan China aad u degay Faransiisku wuxuu kaga duwayaa Mareykanka ama gumaysa to ama ha ahaato xiriir uu la laalwayo haaf qayb ka mid ah wadamada Faransiis Afrikaanku afka Faransiiskay ku hadlaan waa francophone waa kuwa la yidhaahdo xiriir wanaagsan buu leeyahay Afrikada kale marka runtii markaad eegtid waxaanan hubin uun Macron keligii ama madaxweynaha Faransiisku inuu xiriir adduunyada inteeda kale xoog la yeelan karo haddii aan Yurubiyaanku la socon Mareykanka marka waxaan u maleynayaa awooddiisa wuxuu isku dayayaa inuu qolyaha kale ka hor keeno ay u kala jabiyo Faransiiska xoogaa in si dhinac loogu riixo laakiin runtii hadda waa heshiiskaas ee hadda Iran iyo dhexmaray Sacuudiga waa wax weyn runtii marka la eego siyaasad ahaan oo waxaad arkaysaa awoodda hadda Chinaha oo kale uu ku yeeshay bariga dhexe xiriirka Faransiiskuna waa sidaas oo kale
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay hadallo uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ka sheegay arrinta Taiwan oo ka cadhaysiisay xubnaha xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan
adii maxay maxamed abdi sandere oo nala socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halka tala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee VOA markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane
kuwanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale ibraahimka goobta gaaban oo aynu ku eegayno dowlad deegaanka soomaalida ciidamada new boliiska oo muddo dheer halkaasi ka shaqaynayay oo dib u habeyn ay ku baaqday dowladda waddanka etoobiya oo lagu biiranayo ciidamada federaalka halka dad badan oo soomaaliya ay aaminsan yihiin inay ahaayeen derbi adag oo amniga iyo qowmiyadda soomaalida ilaaliya in la baabi'iyo ama dib loo habeeyaana ay gobolka ku tahay culays waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya axmed cusmaan iyo cabdi xasan oo labaduba ka soo jeeda dowlad deegaanka soomaalida ee somali state waxaan ku bilaabayaa axmed cusmaan
awrola mahadsan tahay yasin waana ku dhowaa barnaamijka go'aankaas waxaan u arkaa go'aan wasaaraha uu ku fududaaday sababtan waxaa weeye nin walba dantiisa ayuu meesha ka dhex arkay wasaaruhu inuu ciidamada uu kala diro dantiisa ayuu ka dhex arkay laakiin realityga waxay tahay ciidamadanu dowladda Itoobiya iyo dadka deegaanka waa muhiimadda weyn iyo muhiimad weyn bay ugu fadhidaan hadday noqoto amnigooda iyo hadday noqoto amniga kala dambeynta gudaha ah iyo hadday noqoto xuduudooda noqotaba markaas darteeda kala diridu waxaan u arkaa arrin aad lagu fududaaday aanan la mahadin doonin
Cabdi Xasan
wallahi santa Yasiin marka hore ciidankan deegaanka Soomaalida kama jira kaliya wuxuu ka jiraa sagaalka kale ee waddanka Itoobiya waa ciidan ay sameysay dawladdi hore ay leedhagareenaysay Tigrayo waxayna u sameysteen sida uu raisul wasaaruhu sheegay dagaalo jiray iyo conflict waddanka dhexdiisa ka jiray iyo jabhado dartood baa loo aasaasay sharci ahaanna ma waafaqsanay dhahayn jiritaankoodu waasay oo sheegeen raisul wasaaruhu uu bayaan soo saaray darta lagu sheegay saa daraadeed awl horena iyaga sameeyay oo dawladda Itoobiya sameysay haddana iyaga waxay dhayn dib u habeyn baan ku sameynaynaa waxaan ku kala beerinaynaa ciidanka federaalka iyo ciidanka militariga Itoobiya iyo ciidanka federaal iyo ciidanka federaal booliska iyo ciidanka booliska deegaamada lagu kala beerinaya marka ereygan abaabinta wax badan dawladdu way ka soo horjeedaa waxaan leedahay ma baabeynayno saddexda qaybood bay kala baxayaan qofkii ku raali noqon waayeena waa wixii xuquuq leh la siinaya bulshadiisuna kamid noqonaya marka waxaan ugu arkaa marka horena iyaga aasaasay haddana iyaga ayaa dib aan u ku habeynaynaa marka wax dadka uga banaan iyo wax hadda meeshaas doodo ku dhex jiri karta inay jirin baan u arkaa
horta waxaa fiican qof kasta meesha qosay inuu ka hadlo sababta aniga aan uga hadlay deegaanka waxay tahay deegaanku ka duwan yahay deegaamada kale ee Itoobiya waddanka Itoobiyana san ognahay wuxuu ku dhisan yahay federalism liyo booliskana astaan waxay u ahayd federalismka baabi'intoodana waxay ka dhigan tahay waddanka waxaa lagu soo celinayaa sidoo waa hore u ahaan jiray xilliga dhargiga oo ah in waddanka uu noqdo waddan hal talis leh oo hal meel leh waa si dadban oo la qarinayo oo ah waddanku in federalism uuna ka jirin oo cirifka cirif looga talin doono Addis Ababa dadkuna khiyaar inay yeelan doonin khiyaarkoodu ka soo bixi doono Addis Ababa saa darteeda waqti xaadirkan xataa waxaa ka soo horjeestay maamulo fara badan sida axmaarada oo ka soo horjeesteen hormada laftooda oo ka soo horjeedaan oo dadku way fahansan yihiin oo waxay ku fahansan yihiin waxaan waa wax ku qarsoon oo ah in la baabeeyo federalismka Ethiopiana waxay ku qurux badan tahay oo dadka shacabkana ka wada sameen yihiin mucaarad iyo muhaafadba in federalismka uu jiro laakiin prime ministerka asagu dantiisa si kale uga dhex arkay oo ah federalismka in meesha ay ka baxdo dabcan asagu asay istusay ay tahay asagu laakiin afka uma dhufanayo uu diidaya laakiin realityga waxay tahay aan baabi'iyo waxa weeye aan noqdo weeye one central government
Cabdi Xasan ciidamadani waxay ilaalinayeen oo habeen iyo maalin u soo jeedeen qowmiyadda Soomaalida oo markii qayb ka mid ah lagu duulo ama dhibaato loo geysto ama xuduudaha ilaalinayeen howlahaasi miyaanay ku muuqan
wallaahi howlahaasi hadday xataa inoo muuqdeen inagu wax codo kuma lihin sababtoo ah baarlamaanno uma codeynhayo codna shacabka lama weydiinhayo markii la aasaasiyeen laynama weydiinin markana la leeyahay waa la habeynayaa ama dadka qaarkii leeyahay waa la kala dirayaana layna weydiin mahayo marka wax doora oo aan ku leenahay male dawladda dhexe Addis Ababa xukunta waxan xuduudahan muxuu ahaa ilaalintoodana ayaga ayaa yidhi anaga masuulka ayaga ay qaan qorshaha u dejisteen mar uu ka hadlayay sida xuduudaha oo kale iyo dhulka iyo amniga si loo sugeeyo raisul wasaaruhu wuxuu yidhi anaga uu noo degsan yahay qorshihii aanu amniga dalka ku ilaalin lahayn iyagaana inagu ogow meesha xukuma marka anu waxaan leeyahay markii horena iyaga sameeyay ciidankan markana iyaga ay waanu habeynaynaa waddankana iyaga xukuma marka dadku ay aragti weeyaan karaan laakiin aragtidoodu waxaan u arkaa inay wax weyn ay soo kordhinaysaa jirin qorshaha dawladda oo baara meel mari waa sida uu arkaan iyaga amnigooda iyo nabadgelyadooda si ku walaashan lahayn iyaga qorshahooda nagu waa dejisanay leeyahay
أحمد عثمان ولي سأسأشي بين كوتش الرأي إذا مدن مدد دير هل جن كوتشي اللي بوليس كحدودها إلى أن يعريس لقط القاضي أو أي كبيران إذا كفدرالك أو أي محق إلى ظاهران حقوق فربضن وتوك السلسلة صوص على مية النص وما يهان وحكد ولي بوليس كي وقرن كأنه حقوق لنا وعلى باب إلى يدب لوها بين يوم المكانيس كودي أو مركودي درجودي نقالودي لصمين الرماها كور
een horta duciidanka in la qurxiyo oo la wanaajiyo cidiid ma jirto laakiin waxa meesha aan ka hadlayno waxa ay tahay walaalkeena uu sheegay sida shay horta runtisana tala kuma lihin waxa meesha aan meesha u fadhina ama aan ka hadlayno waxa ay tahay raayi maxaan ka dhiban karnaa way raayigana waa qurux badan dadka in wax la fahansiyo dad badan oo waxa jira aan fahansanayn ina fiicanta inay ogaadaan xitaa say wax u jiraan hadaan wax yar dib ku celiyo Ethiopia markii premier markii dagaalka la galay Tigray ciidanka ugu badnaa ee la dagaalamay ee dadbada oo asay ee mar waayeen waxa ay ciidankii deegaanka u lahaa ee Tigrayga ee meeshan markii hore taa hawshan imaanayeen waxaan well calculated plan buu ahaa oo la dejiyay oo ni walba markuu deemal email imaanayo wuxuu la imaada strategy uu xukunkiisa ku haysanayo anuu raayiga aan qabo waxay tahay maadaama xitaa practically uu soo arkay ficiliyan uu soo arkay dagaalkiisa ka dhacay Ethiopia ee Tigray in qayb weyn ka qaateen ciidamada localka ahaa dhinaca kale ta ku amxarada ahaa iyo ku kale ta deegaanka ahaa ee ayana sidoo kale liyo booliska ahna ayana ay dawladda raaceen meesha waxa soo baxay marka ciidamada localka ah birina in khatar kale ay kaga iman karto maamul goboleeda maadaama ay kaga iman kartana wasayna uu doonayo dabcan si aan qiyaaseyno in xukunka inuu si dheerasto uu rabo wa inuu marka uu meesha ka saaraa oo marka uu awoodiisa horta uu ku soo celiyaa gacanta horta ma xukun waxa uu horeeyay ee laga hadlayo dadka rabo inay fahmaan horta waa taas ama mid ah awooda ilaha kasta oo asaga iskale oo de asaga hadda hawshi wata laakiin annaga Soomaali ahaan reality-ga waxay tahay Soomaalidu waa run waxa la yaabaa in maadaama qabiil iyo waxyaalo yar xurguf uu iska jiro in qarkood oo saacbato maan qarkood ay diidan laakiin xaqiiqda waxay tahay ciidanka waa ciidan Soomaaliyeed wax badan oo hadda in ogeyn ayuu u hayaa haddii noqoto kala dhaxgelida qabaalada isdagaalay haddii noqoto inay u ergeen meelaha qaar dib badan ay geysteen oo jira oo taa cidna ma diideeso saas waxa taa anuu waxaan aaminsanahay meeshii la geeynaayo waa in qurxin hadalka loo qurxinayo waxaan ku daranaa ciidamada hebel waxaan ku daranaa halkan oo wax loo qurxinayo laakiin xaqiiqda biyo kama dibcaanka waxay tahay ciidamadan waa ciidamada la rabo in la kala dirdiro la baabiyo dantiisoo ka dhaxarkay rasuulalla
ugu dambeyntii Cabdi Xasan muxuu xalku yahay qaab ciidamadan ay ku badbaadi karaan oo ay qaranimadooda iyo dowladnimadooda kaga qayb geli karaan oo ka wanaagsan habkii ay ku noolaayeen
horta ciidankan wax kaliya ku badbaadi karaan waxa weeyaan oo ciidanimadooda ay ku ilaashan loogu ilaalin karo waxa weeye in ay ku biiraan ciidamada hadda si la sheegay saddexda ciidan ee la sheegay federaalka booliska iyo militariga iyo ciidamada booliska deegaanka in lagu kala biiriyo oo aan muxuu ahaay dadkani dad soo shaqeeyay oo Ethiopia u shaqeeyay ahaayeen aan maartay aan lagu ilaalin karo waa sidaasaan isleeyahay tan kale waxa weeye ciidankan asaliyan aynu fahanno waxaan rabaa inaan fahanno ciidankan ahaa aasaasay nidaamkii hore ee Tigrayga ahaaba aasaasay oo u aasaasay inay ku caburiyaan dadka deegaan walba ciidan gaar ah oo sharci ahayn oo dastuurka Ethiopia ku qoreynba wahaaba yaa la cadeeyay ciidankan markaa waxay u talagalay inay dadka ku caburiyaan marka dad inay dad qaarkii iyagoo ugu talagalay inay qaarkood anfaceen waa laga yaaba mararka qaarkoodna inay dad dhibaato u geysteen oo dadka sida Soomaalida kale dhibaato u geysteen dhibaatada ka dhacay deegaanka Soomaalida waxa loo isticmaalay waa liyo boolis dhibaatada geystay xadgudubyada xadka baxa geystay iyaga ahay marka sagaal kilil oo ciidan sida militariga u tababaran leh oo hubaysan ayuu abiye meesha ugu yimid nin walbana markuu yimaado waxbuu la imanaya marka abiye wuxuu rabaa inuu ciidankan meesha ka saaro oo uu sameeyo hal ciidan mana aaminsanay anigu hadda inuu ku tirtirayo deegaanka kelilada inuu raacinayo dad badan baa saa shakiga qaba laakiin inuu federalismiga ethniga ku dhisan inuu burburinayo ma aaminsani dad baas aaminsan oo leh muxuu ahaay taasa ku xigta laakiin deegaamada kelilada waa sharci Ethiopia dastuurkeeda ku jiraan laakiin liyo boolisku sharci ma aha liyo boolisku sharci ma aha waxa sharci ciidamada kale la sheegay ayaa Ethiopia ka sharciyeysan marka waxaan u maleynayaa waxay ku badbaadi karaan oo hadda ay ku sii jiri karaan inay meelaha lagu talagalay la sheegayo ay ku beeraan oo aynan muxuu ahaay dib uga istaagin oo markii la dhawaasho salaad ku daraya ayna ka bixin Soomaalidu ciidamada waxba kuma laha Ethiopia dadkan way dalka way degantahay weligeed way joogtaa mar hadii joogtay in laga dhex muuqdo ciidamada lagu biiro waxa hadda lagu dari karo lagu daro wuxuu lagu yeeshana anuu aragtideeda saasan isleeyahay
aad ayaad naasatay kuwaasi waxay ahaayeen Axmed Cusmaan iyo Cabdi Xasan oo labaduba ka soo jeeda deegaanka Soomaalida ee DDS ee xaruntiisu ay tahay magaalada Jigjiga oo deegaanka ay tahay oo joogto intee markaa wada ku kulmi doono hadii la raali ka bisaayo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan dhigisyaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan isku talagalnay saytka sinay amanka ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee v o a dan leh sidaas iyo nabadgelyo.